Tā.
Rudenī māma Alise atklāja, ka portālā Latvija LV ierakstīta nesaņemt medicīnas pakalpojumu un bērnam pierakstīts diagnozes, par kurām māte nav informēta. Viņa vērsās veselības inspekcijā, kas izmeklēja 3 medicīnas iestādes un vairākus ārstus. Pēc pusgada izmeklēšanas saņemta atbildi. Alise lasa, ka pārkāpumi ir vairāk nekā sākotnēji licies, te skaitā bērnu apskatīs neirologs, kurš to nedrīkstēja darīt bez cita uzraugošā ārsta.
Skaidrs ir tas, ka haoss ir nenormāls. Es vispār esmu šokā par to, ka šādas situācijas rodas un kad ir no mediķu puses, lai arī viņi nepārtraukti čīkst, ka viņiem nav finansējuma, tad varbūt nu nezoga tik nenormāli, varbūt tad varēs māsiņām pielikt pie algas vai sanitārēm. Jo tādās te summās iet, ja dienā viens valio centrs no viena bērna dabū pa virsu 50 latus nozagt burtiski, tad iedomājieties, kādos apjomos notiek lietas.
Iemesli, kāpēc kļūdas pieļautas, ir dažādi. Ķirurgs, kas bērnam pierakstījis 2 neveiktas procedūras, skaidrojas, ka informācija ievadīs pēc vairākām dienām un lielās pacientu plūsmas dēļ nokļūdījies. Ķirurgs ir gatavs atvainoties. Citur skaidrots, ka daktere vairs nestrādā iestādē, tāpēc arī viņas darbība nav iespējams komentēt.
Mēs jūs pārzvanīsim tādā.
Iestāžu vadītāja komentāru sniegt radio ierakstam nevēlas. Norāda, ka mazā summa apliecina, ka pārkāpums nav liels un kļūdīties medicīnas sistēmā ir pārāk viegli. Līgums sodi ir nomaksāti un tie ir ļoti atsevišķi gadījumi, nevis sistēma. Kopā valstī tiks atmaksāti gan 350 lati, to skaitā iekasētā nauda un līguma sodi. Alise uzskata, ka summa ir pārāk maza.
Man, ja es kaut ko neatdodu, mans sods tiek rēķināts, nezinu, 1% apmērā no dienas. Ja es nesamaksāšu valsts ieņēmumu dienestam nodokli, man bloķēs kontu. Man atstās vispār bez ienākumiem. Šeit, piemēram, ir 9 lati.
Alise aicina katru pārbaudīt savus datus un par pārkāpumiem ziņot, jo īpaši vecākus, par kuru bērnu aprūpi maksā valsts. Veselības inspekcija atzīst, ka aizvien pieaug iedzīvotāju interesi un līdz ar to arī iesniegumu skaits par iespējamiem pārkāpumiem. 80% gadījumu pārkāpumu arī konstatēti izmeklēšanā. Lielākoties tās sauktie pieraksti konstatēti tieši bērnu zobārstniecībā. Veselības aprūpes līguma un pakalpojumu uzraudzības departamenta vadītājs Ainārs Čivčs uzsver, grūti spriest, vai gadījumi ir ļaunprātīgi vai kļūdas pārslodzes un birokrātijas dēļ.
Jebkura informācija par pārkāpumiem tiek fiksēta mūsu datubāzē un pirms mēs, teiksim, dodamies uz ārstniecības iestādi vai pārbaudām kaut kādu konkrētu speciālistu, vai tas ir ārsts vai māsiņu vai felčers, mēs tomēr ievācam šo informāciju un šī informācija ir. Tā kā būtībā pie nākošiem pārkāpumiem varbūt nevisai patīkams seks, daktere.
Ģimenes ārstu asociācijas vadītājs Pauls Princis atzīst, ka grēko gan veselības iestādes, gan ģimenes ārsti, kas par pārkāpumiem var atbildēt ar visu savu iekrāto. Bet gadās arī, ka paši ārsti konstatē kolēģu pārkāpumus, tomēr situāciju jāvērtē valsts kontekstā.
Mūsu paši ģimenes ārsti Ventspils pusē to pat ļoti plaši savulaik konstatēja, un tur bija liela mums cīņa par to. Tā kā no vienas puses var tā kā nosodīt kolēģi un teikt, tas ir nepareizi, tas ir slikti, tā darīt nedrīkst. No otras puses valsts uz to regulāri spiež kaut kur provocēt profesionāļus, un tas ir valsts atbildības lauciņš, ka viņi tā dara. Un tas nav labi, ka gadu gadiem tiek pieļauts tas, ka ārsti ir nabadzīga profesija patiesībā. Jā.
Pagājušajā gadā valsts ārstniecības iestādēm bija pārmaksājis vairāk kā 117 tūkstošu slatu. Šo naudu tam bija jāatmaksā. Kā uzsver ārsti, soda nauda vienmēr ir pamatot uzskatām par pierakstīt, jo veselības aprūpes sistēma ir sarežģīta un viegli nokļūdīties birokrātiskajā uzskaitē. Tikmēr veselības inspekcijā skaidro, ka 117 tūkstošu slatu gadu laikā konstatēti jau pārbaudīt apmēram 10. daļa medicīnas iestādes. Tāpēc pārmaksa varētu būt vēl lielāka. Un sola, ka tuvāko 3-4 gadu laikā visas iestādes 14 inspektori būs apmeklējuši. Runājot par sodu apmēru pēc vairāku pārkāpumu konstatēšanas, valsts var neturpināt līguma attiecības ar iestādi. Naudas sods, lai gan pat 3-kāršs nelielas ārstiem, var būt ļoti liels slimnīcām. Tomēr lielākoties veselības inspekcija uzskata, ka lielākais sods ir reputācija, kas līdzi aizved arī pacientus. Anna Platpīra, Latvijas radio.